Συνεχίζουμε τα κυριευτικά θέματα. Οι αντάρτες είχαν νικηθεί και είχαν παραδώσει τα όπλα. Τότε έκαναν την εμφάνισή τους οι ηχίτες. Στο σπίτι της φίλης μου φιλοξενείται ένας γέρος του οποίου οι αντάρτες είχαν σκοτώσει το μονογενή ιό. Απέραντος ο πόνος, απέραντο και το μίσος. Ο γέροντας φοβέριζε διαρκώς. Η φίλη μου παρακάλεσε τον πατέρα Ιωήλ τον Γιανακόπουλο να κάνει μια επίσκεψη στο σπίτι για να πει δύο λόγια συμβουλευτικά στο γέροντα. Έτυχε τότε να πάω κι εγώ εκεί και τον βρήκα να συζητούν. Δεν θυμάμαι τι του είχε πει ο πατήρ Ιωήλ, αλλά θυμάμαι πολύ καλά αυτή τη συνέχεια της συζητήσεως. Παπά μου, είπε ο γέροντας, εγώ είχα μια φοράδα. Όταν πουλούσα το πουλάρι της, το παιδί της, τότε η φοράδα έψαχνε, χρεμέτιζε, δεν έτρωγε και ζητούσε το παιδί της για πολλές ημέρες. Εάν το ζώο που είναι ζώο έκανε έτσι για το παιδί του, εγώ που είμαι άνθρωπος, πώς θα παρηγορηθώ και πώς να μην εκδικηθώ? Ναι, του είπε τότε ο ύμνηστος πατήρ Ιωήλ, το ζώο έκανε όλα αυτά διότι έχει μόνο συνέστημα, ενώ ο Θεός τον άνθρωπο έχει δώσει και λογική. Λοιπόν, ο άνθρωπος πρέπει να ενεργεί με τη λογική και όχι με το συνέστημα. Όταν τελείωσε εδώ η συζήτηση, του είπε: «Σε παρακαλώ πολύ να έλθεις την υπαπαντή να ακούσεις το κήρυγμα που θα βάλω τώρα, διότι πρέπει να πηγαίνω, δεν με παίρνει η ώρα περισσότερο». Την εποχή εκείνη έκανε ο πατήρ Ιωήλ τα απογευματινά κηρύγματα της υπαπαντής. Πράγματι πήγαμε όλοι μας. Θέμα είχε ο ύμνηστος περί της εκδικήσεως. Μεταξύ των άλλων τα οποία είπε στο κήρυγμά του, ανέφερε ότι κάποτε ο Κολοκοτρώνης κάλεσε το φωνιά του αδελφού του και του έκανε το τραπέζι. Η μάνα του όταν ανεγνώρισε το φωνιά του γιού της τον ρώτησε: «Στο φωνιά του αδελφού σου θα κάνεις τραπέζι?» Εκείνος της απάντησε: «Μάνα, το καλύτερο μνημόσυνο του γιού σου είναι το τραπέζι του εχθρού σου». Ήταν τόσο ζωντανό το κήρυγμά του, τόσο δυνατό, ώστε όταν τελείωσε το κήρυγμα, ο γέροντας έκλαιε. Ρώτησε την επόμενη μέρα τη φίλη μου τι έλεγε ο γέροντας. Μου είπε ότι της είπε τα εξής: «Δεν ξέρω εάν μου έκανες καλό ή εάν μου έκανες κακό εκεί που με πήγες. Εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι όσα άκουσα τώρα δεν μπορώ να εκδικηθώ. Εγώ ήθελα να τους εκδικηθώ, αλλά τα λόγια του παπά με κάναν να μην μπορώ, με εμποδίζουν». Κηρύττει ο πατήρ Αυγουστίνος. Κάποιος ζωγράφος περνούσε κάποτε από μια πτωχή συνοικία ιταλικής πόλεως. Είναι παρόμοιο με τον Πεταντίν, με τον Μπαντινέλη. Είδε ένα μικρό παιδί στο πρόσωπο του οποίου έλαμπε η αγνή χαρά και η αθωότητα. Το ζωγράφισε και έβαλε την εικόνα του μικρού αυτού παιδιού στο γραφείο του και κάθε φορά που καταλαμβανόταν από μελαγχολία, κοίταζε τη φωτεινή μορφή του παιδιού στην εικόνα και η μελαγχολία του έφευγε. Μετά από πολλά χρόνια ο ίδιος ζωγράφος επισκέφθηκε κάποια φυλακή για να ζωγραφίσει την πλέον απέσια μορφή κακούργου. Τη βρήκε στο πρόσωπο ενός των φυλακισμένων, ο οποίος είχε διαπράξει δελειρό και αποτρόπαιο έγκλημα. Ζωγράφισε το πρόσωπο του κακούργου και τοποθέτησε την εικόνα αυτή δίπλα στην εικόνα του αθώου παιδιού και έβαλε κάτω από τις δύο εικόνες την επιγραφή: «Το κάλος του ουρανού και η ασχήμια της κολάσεως». Αλλά ποια ήταν η κατάπληξη του ζωγράφου όταν από την έρευνα την οποία έκανε διαπίστωσε ότι το αθώο παιδί εκείνο και ο απέσιος κακούργος ήταν ένα και το ίδιο πρόσωπο. Το αθώο παιδί, ποιος ξέρει κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε, διεφθάρει και κατήντησε ο απέσιος κακούργος. Οι δύο ζωγραφικοί πίνακες υπάρχουν στο Μουσείο Τοσκάνη της Ιταλίας. Πόσο εύκολα μεταβάλλεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό ακούγεται να λέει κάπου στο κεκραγάριό του ο ιερός Αυγουστίνος: «Κύριε, είδαμε ψυχές οι οποίες με τις αρετές τους άγγιζαν τα άστρα του ουρανού για την υπερηφάνειά τους όμως και την απροσεξία της ζωής τους να πέφτουν και να κυλίονται πάνω στην κοπριά της γης». Γεώργιος Δροσίνης. Σαν πόσα θεία αγάλματα στα βάθη της Πεντέλης να τα αναστήσει καρτερούν άγνωστος Πραξιτέλης. Διαβάζουμε. Όπως το σώμα του φιδιού γλιστράει μέσα από τις τρύπες των τοίχων και εκεί αφήνει άθικτο το δέρμα του, αυτό που καλείται φιδοπουκάμισο, έτσι και ο Κύριος, ο οποίος όπως το χάλκινο φίδι του Μωυσέως υψώθηκε στο ξύλο, πέρασε μέσα από τα οθόνια και άφησε αυτά και το σουδάριο όπως ήταν μέσα στον τάφο. Μικρές αλήθειες. Καμία λάμπα δεν μπορεί να φέγγει με λαμπρότητα μέσα στο δυνατό φως της ημέρας. Μόνο η νύχτα μπορεί να αποκαλύψει την αξία της. Όσο ψηλότερο είναι το βουνό, τόσο βαθύτερο είναι το λαγκάδι. Οι επιθυμίες του ανθρώπου είναι σαν τα μικρά μεταλλικά κέρματα τα οποία κουβαλάει στην τσέπη του. Όσο περισσότερα έχει, τόσο πιο πολύ τον βαραίνουν. Γράφει ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας. Παρακολούθησα τις πρόβες ενός θεατρικού έργου και έμεινα κατάπληκτος από το μόχθο και τις προσπάθειες που χρειάστηκε να καταβάλει όλος ο θίασος και ιδιαίτερα ο πρωταγωνιστής για να μάθει να υποδίεται σωστά το ρόλο ενός σπουδαίου ανθρώπου. Και σκέφτηκα, εάν χρειάζονται τόσες προσπάθειες και θυσίες για να υποδηθείς το ρόλο ενός σπουδαίου, πόσες μάλλον για να γίνεις. Όταν καθαρίζουμε μια σκάλα, αρχίζουμε από το πάνω-πάνω σκαλί, το κορυφαίο. Έτσι και στον πνευματικό αγώνα πρέπει να αρχίσουμε από τις σκέψεις μας. Με βρώμικες σκέψεις κανένα σκαλοπάτι της ψυχικής μας κλίμακος δεν μπορεί να είναι καθαρό. Διαβάζουμε. Κουβαλούσε ένα αχάριστο επί ώρες πάνω στους ώμους του, ώσπου τον ανέβασε στην κορυφή του βουνού και εκείνος στο τέλος το στραβοκοίταξε επειδή δεν τον απήθωσε μαλακά. Μπροστά στις δυσχέρειες της εποχής, τρεις λύσεις βρίσκονται ενώπιόν μας. Η μία λύση είναι να κλείσουμε τα μάτια και να πούμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, να γίνουμε στρωθοκάμιλοι. Αλλά η λύση αυτή μοιάζει με το να επιχειρήσει τη θεραπεία του πυρετού σπάζοντας το θερμόμετρο. Η άλλη λύση είναι να συμμορφωθείς με τον αιώνα τούτο, να αποχωρήσεις, να συμμαζευτείς και να κουρνιάσεις, να γίνεις όρνηθα. Όταν όμως είσαι αετός, δεν μπορείς να πεις θα κόψω τα φτερά μου και θα γίνω ερπετό για να ζω κι εγώ όπως ζουν τα ερπετά. Αλλά ο μαθημένος αετός δεν είναι καν ερπετό, είναι ένας μελοθάνατος. Μένει μια τρίτη λύση, η αντίσταση. Αντιστείνεται η μέρα την πονηρά. Διαβάζουμε. Η επιθυμία είναι μια φαγούρα. Όσο ξύνει κανείς το εξάνθημα, τόσο πιο πολύ τον τρώει. Αν θες να βρεις μαργαριτάρια, βούτυξε στα βαθιά νερά. Μην περιφέρεσαι στην αμμουδιά μαζεύοντας κοχύλια. Η καλλιέργεια της γης γίνεται για την επιβίωση. Η καλλιέργεια της ψυχής γίνεται για την επιτυχή διαβίωση. Όσο πιο βαθιά σκάβεις, τόσο πιο ψηλό θα είναι το ανάχωμα. Είναι δυνατόν να αγνοήσει κανείς το θεμέλιο και να αναπαύεται με την γνώση ότι υπάρχουν οι τείχοι και οι στέγοι. Θυμάται ο πατήρ Αυγουστίνος. Στο μικρό χωριό μου υπήρχε ένας ανεμόμυλος. Ήταν από τους λίγους ανεμόμυλους οι οποίοι είχαν απομείνει. Κατά μία εποχή δεν έπνεε άνεμος, άπνοια, ούτε φίλο κινιόταν. Ο Μιλωνάς μια ημέρα έχασε την υπομονή του και τι έκανε. Έπεσε ανάσκελα και άρχισε να μουτζώνει το Θεό και να βλασφημεί. Μέσα σε λίγο ήρθε η τιμωρία του Θεού για την πρωτοφανή ασέβεια του βλάσφημου εκείνου. Γέμισε ο ουρανός από σύννεφα και άρχισε να στράφτει και να βροντά. Ένας κεραυνός έπεσε πάνω στο μήλο και τον κατέστρεψε τελείως. Ακόμη οι χωρικοί δείχνουν στην κορυφή του λόφου τον κατεστραμμένο μήλο σαν δείγμα τιμωρίας του Θεού για τη βλασφημία. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά, τι έχετε να σχολιάσετε, να προσθέσετε? Ναι, Νίκο.
Αυτό που είπαμε με τον αχάριστο, που
δεν τον απήθωσε μαλακά,
μας θυμίζει και το άλλο του πατρός Ιωήλ, το οποίο σε αυτές τις αχαριστίες μας δίνει κουράγιο. Ότι όποιος λέει κάνει καλό και δεν βρίσκει ανταπόκριση, ευχαριστώ, αυτός λέει αραβωνιάστηκε τον παράδεισο.
Με το θέμα.
Τον βρίζουν κιόλας γιατί κάνει κάποιο καλό, αυτός το παντρεύτηκε τον παράδεισο.
Ναι.
Αν το λέω καλά.
Ναι, ναι, σωστά, έτσι είναι. Έτσι είναι.
Ποιο? Αυτό με τον αχάριστο, τι θέλει να μας πει?
Ότι πολλές φορές είναι το συνηθέστερο πράγμα στην κοινωνία είναι η αχαριστία. Το συνηθέστερο πράγμα. Ο αχάριστος δεν είναι καν άνθρωπος. Γιατί ακόμα και τα ζώα αισθάνονται την ευχαριστία μερικές φορές να σου ανταποδώσουν με τον τρόπο τους το καλό που τους έκανες. Ακόμα και τα ζώα. Και ο άνθρωπος γίνεται εχθρός σου. Είναι παράξενο πράγμα. Η πείρα μου το έχει διδάξει αυτό το πράγμα. Άνθρωποι που τους έχεις ευεργετήσει, τις περισσότερες φορές φεύγουν από κοντά σου. Χωρίς να υπάρχει λόγος, κανένας λόγος.
Δεν ερμηνεύεται αυτό κάπου?
Όχι, δεν ερμηνεύεται. Όχι. Αν υπήρχε λόγος να φύγουν, ναι, ερμηνεύεται.
Όχι με αυτή την έννοια.
Όχι.
Ψυχολογική, κάτι.
Όχι, δεν ερμηνεύεται. Δεν είναι λογικό.
Είναι λογικός λόγος.
Όχι, εφόσον υπάρχει κακία στο βάθος. Υπάρχει κακία στο βάθος. Τι? Και εγωισμός, ναι. Και εγωισμός. Δεν μπορεί να εξηγηθεί, είναι παράλογο, δεν είναι λογικό. Ο άνθρωπος τους έχει ευεργετήσει. Όχι απλώς, εντάξει, δεν σου κάνει τίποτα, εντάξει, αυτό. Αλλά να σου έχει κάνει να σε έχει ευεργετήσει και εσύ να του γυρίσει την πλάτη είναι το συνηθέστερο φαινόμενο. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
Ναι.
Από τον ευεργετηθέντα. Αυτό το έχω δει στην πράξη. Στην πράξη το έχω δει.
Όμως συνηθίζουμε σε τέτοια γνωμικά ή ιστορίες τέτοιες, να ταυτιζόμαστε με την παιδιά του ευεργέτη. Συνέχεια
να ταυτιζόμαστε εμείς οι αχάριστοι.
Μπορείτε, βέβαια. Και μένει και στους ανθρώπους μας, δεν είμαστε.
Ναι.
Εξ αφορμής του παιδιού που είχε το χαμόγελο και του εγκληματία αργότερα που άλλαξε, σαν σκέψη, η παιδική ηλικία Παίζει πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι. Αυτό το παιδί πιο εύκολα μπορεί να επιστρέψει αργότερα, γιατί είχε πάρει καλές βάσεις.
Είναι λίγο αγχωτικό από τη μεριά του γονείου και λίγο άδικο για αυτούς που δεν έχουν ζήσει σωστά τα δικά χρόνια.
Ναι, γι' αυτό ο Θεός όμως έχει τα δικά του μέτρα, ας πούμε, και δεν θα ζητήσει παραπάνω από αυτό που δεν είχε τα μέσα να αναπτυχθεί σωστά. Δεν θα ζητήσει παραπάνω.
Πολλές φορές ότι άνθρωποι που δεν ζήσανε τα σωστά πράγματα ξεφύγανε πολύ, ψάξανε πολύ, πήγανε σε διάφορα μοναστήρια και τελικά κάνουν οικογένεια και πάλι μπάφαλο τα έχουν κάνει.
Ναι.
Δεν είναι λίγο.
Είναι λίγο δύσκολο.
Όλη τη ζωή.
Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς.
Δεν κατάλαβα ποιο όμως.
Πώς.
Ποιο ακολουθεί.
Οι δυσκολίες στη ζωή τους. Οι δυσκολίες στη ζωή τους. Τους ακολουθεί συνέχεια. Όταν τους έρθει σαν μικρή, ας πούμε, άσχημα.
Αποθέναμε το άσχημα όμως, αυτό δεν κατάλαβα.
Να τους συμπεριφέρονται άσχημα οι γονείς τους. Να μην ενδιαφέρονται οι γονείς να τους δώσουν σωστή ανατροφή. Με αυτή την έννοια. Όταν δεν τους δώσουν σωστή ανατροφή, μετά το κουβαλάνε σε όλη τους τη ζωή. Σπάνιο είναι να συναντήσουν τον Χριστό και να επιστρέψουν. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι αδύνατο, αλλά είναι σπάνιο αυτό. Ενώ τα παιδιά που έχουν πάρει καλή ανατροφή, έστω και αν γίνουν σαν τον ληστή αυτό, κάποτε θα γυρίσουν. Κάποτε θα ανθίσει το φυτό αυτό. Ναι.
Δηλαδή βλέπω και στο σχολείο ότι υπάρχουν παιδιά αδικημένα από οικογένειες, τρία παιδιά στην οικογένεια από τρεις διαφορετικούς συζύγους, παντρεμένοι με κανένα και το αυτό φαίνεται ότι δηλαδή,
το κουβαλάει πάνω.
Δεν πιάσει κάποιος, είναι καταδικασμένο.
Ναι.
Θα δώσω όμως τις ευκαιρίες και σε όλους.
Ο Θεός δίνει τις ευκαιρίες σε όλους, ναι, εννοείται, σε όλους δίνει ευκαιρίες. Ναι.
Ναι, ήθελα να πω κάτι για τα πρώτα παραδείγματα, για τον Κολοκοτρώνη που συγχώρεσε το φωνιά του αδερφού του, του έκανε και το τραπέζι. Πολλά τέτοια παραδείγματα έχουμε ακούσει και λέω, αν έχω καταλάβει καλά, αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή είναι καλό και άγιο και θεάρεστο να συγχωρήσουμε το...
Σε προσωπικό επίπεδο, αυτή είναι και η διευκρίνηση είναι σπουδαία.
Να κάνουμε ας πούμε το τραπέζι. Τώρα είναι φοβερό πράγμα αυτό που κάνει ο Κολοκοτρώνης και άλλοι άνθρωποι που το έχουν κάνει. Όμως νομίζω, αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχει μια γραμμή, δηλαδή, παράδειγμα, σε εθνικό επίπεδο δεν μπορεί να λέμε να θείτε όλοι να μας πάρει
η πολιτεία, ναι, ακριβώς. Η πολιτεία δεν θα το κάνει αυτό. Αυτό είναι ατομικό παράδειγμα, όπως είπε σωστά. Αυτό εννοείται. Μόνο σε προσωπικό επίπεδο.
Δεν μπορεί να πούμε στους εθνικούς να μας πάρετε την πατρίδα, σας κάνουμε...
Να σκοτώσετε και το παιδί μου,
ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Σωστό. Πολύ σωστό. Μόνο στο ατομικό επίπεδο. Ναι.
Και ίσως πάντοτε ούτε καν σε οικογενειακό, ίσως, έτσι. Μόνο...
Ναι, πολλές φορές ναι. Μόνο στα ατομικά δικαιώματα έχουμε δικαίωμα θυσίας. Μόνο στα ατομικά δικαιώματα.
Και με πολλή διάκριση πάλι.
Και με πολλή διάκριση πάλι, ναι.
Έχετε πει τα παραδείγματα πάλι για τον άνθρωπο εκείνο που είχε, έδινε λεφτά για να χτίσει ένα κρυσάκι. Τα παιδιά του όμως υστερούσαν και
ήταν ναι, από... Ιεχωβάδες.
Από αντίδραση και ήταν Ιεχωβάδες. Ναι. Θέλει διάκριση.
Ναι, ναι. Πολλή διάκριση. Ναι.
Δεν κατάλαβα ένα που είπατε με, με το θεμέλιο και κάτι με...
Είναι δυνατόν να γνωρίσει κανείς το θεμέλιο και να αναπαύεται με τη γνώση ότι υπάρχουν τύχοι και οι στέγοι. Πρέπει να κοιτάξεις να δεις ποιο είναι το θεμέλιο για να είναι η οικοδομή σωστή. Το θεμέλιο θα κοιτάξεις. Η υπόλοιπη οικοδομή. Η υπόλοιπη οικοδομή.
Για
τον εαυτό του, ναι, εννοείται.
Ναι,
μπορεί να είναι όλο αυτό το πράγμα και στη βάση του να μην έχει σωστή τοποθέτηση απέναντι στο Θεό. Μπορεί να μην έχει σωστή τοποθέτηση.
Είναι το παράδειγμα που λέει ο Χριστός μας, έτσι, για το σπίτι, η βασιλεία του ουρανού, το σπίτι του...
Που θεμελιώθηκε και στην πέτρα ή
στην άμμο.
Ναι. Τι άλλο. Ναι, Δημήτρη.
Το παράδειγμα που είπατε, το περιστατικό με τον πατέρα Ιωήλ, που είπε ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να βασίζεται στη λογική
πάνω στο συνέστημα, εννοείται.
Πώς ακριβώς το...
Να σκεφτείς λογικά ότι με τον εκδικηθώ δεν φέρνω πίσω το παιδί μου. Αυτός ο γέρος μου να εκδικιόταν το θάνατο του παιδιού του, τι θα κέρδιζε, θα το έφερνε πίσω το παιδί. Όχι. Η λογική σου λέει συγχώρεσέ τον. Αν δεν μπορείς να το συγχωρέσεις, τουλάχιστον πες Χριστέ μου, εσύ κοίταξε και δώσε δίκιο. Ή συγχώρεσέ τον και αυτό. Αν δεν μπορείς να το συγχωρέσεις, δώσε το δίκιο, ξέρω εγώ τι. Αλλά μην το κάνεις εσύ. Μην το κάνεις εσύ. Είναι λιγότερο αμάρτημα αυτό. Τώρα πείστε μου, εσύ κοίταξε να δεις την υπόθεση αυτή να αποδώσεις δίκιο. Και αυτό δεν είναι τέλειο, αλλά είναι καλύτερο από το να πάρεις την εκδίκηση. Και όμως ο γέρος αυτός έκανε υπαγωγή στο κήρυγμα και δεν το έκανε αυτό.
Μπορεί αυτό το δίκαιο που θα ζητήσουν τον Χριστό να μην είναι απαραίτητα κάποια εκδίκηση που θα πάρει ο Χριστός.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Να είναι, ας πούμε, να έρθει να σου ζητήσει συγγνώμη και να παραδεχθεί, ας πούμε, και κάνει το λάθος.
Ναι,
ναι, αυτό.
Ναι, σωστή.
Στο ίδιο διαβάστε, είπε ότι τα ζώα έχουν μόνο συνέστημα. Ισχύει αυτό.
Είδε, δεν έχουν
συνέστημα. Το συνέστημα δεν πρέπει
να είναι εντάξει. Όχι, όχι κατά ανάγκη. Όχι. Όχι. Χαίρονται και λυπούνται, ας πούμε, και τα ζώα. Χαίρονται και λυπούνται. Χωρίς να έχουν λογική.
Πώς? Γι' αυτό λέει άνθρωπος εν τιμίων ούσι λίγε παρασυνευλήτη της κτίνεσης της ανοήτης
και ομοιώθει αυτής.
Και ομοιώθει σήμερα η καλύτερη λόγη λέει και υπερεύει αυτής.
Ωραία, βέβαια.
Και υπερεύει αυτής. Διότι με το αίσθητο η λιονταρίνα περιποιείται το λιονταράκι της και με το αίσθητο η πιστή χριστιανή σκοτώνει το παιδάκι της πριν το γεννήσει. Έτσι,
ναι.
Παρασυνευλή και έγινε, υπερεύει
ναι.
Τα ζώα. Είναι θέματα πίστευσης, γιατί νομίζω είμαστε ελλειψοί, ελλειπήσεις στην πίστη. Κλασικό παράδειγμα όλων των ανθρωπίνων είναι ο Ιώβ. Η γυναίκα του είπε, μα καλά δεν τρέπεσε
λασίμισε, να
κάνει ναι, σου πέρα. Όχι, εκείνος έδωκε και στα πέντε. Έτσι. Και είχε την υπομονή μέχρι τέλος, γι' αυτό και όταν είπε ο διάβολος στον Θεό, δώσε μου την επίτρεψε μου και θα δείσαι στον κάλαμο τον Ιώβ. Όλα, κάνε το ό,τι θέλεις, την ψυχή του μπορεί να την πειράσει. Έτσι και αυτό έγινε και το πέτυχε. Εμείς είμαστε ελλειψοί στην πίστη. Και λέγα προηγουμένως, σε μια ομιλία είπατε, μας πετώσει, την προσευχή του Ιωάννου Χρυσοστόμου. Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεχε. Εμείς το λέμε κάθε μέρα αυτό. Πάντε όλα καλά. Λέει, θέλετε να μας πείτε τίποτα και εσείς μου είπανε. Λέω, ναι, ξεκινάω από αυτή την προσευχή. Τώρα που θα πάτε σπίτι σας, θα πάμε σπίτι μας. Πάρτε ένα μπλοκάκι λέω, και γράψτε μια στήλη. Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεχε. Και δίπλα μια άλλη στήλη, γιατί Θεέ μου σε μένα. Να δείτε πόσες φορές την ημέρα θα πείτε το δόξα του Παντοδέντη και πόσες φορές θα πείτε το γιατί Θεέ μου σε μένα. Το λέμε με ωραία προσευχή. Την οποία προσευχή ο Ιωάννης ο Χρυσοστόμος την έλεγε ενδιωγμό, στην εξορία. Δεν την έλεγε ότι είναι όλα καλά. Εμείς λέμε το δόξα του Παντοδέντη και να τα πάντα όλα καλά. Και μόνο μας το πράγμα, γιατί Θεέ μου σε μένα, ήταν να αρρωστήσω εγώ το παιδί μου, η γυναίκα μου κτλ. Έτσι. Είναι η λειψή πίστη μας.
Κατέτοια εσύ είχε σηκώσει το χέρι.
Και λίγο αυτό με τη λογική και το συνέστημα και με χρόνο λίγο και το κήρυγμα των πρωινών. Η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού επιτυχάνει, ας πούμε, με το συνέστημα με τη λογική.
Και με τα δύο, και με τα δύο. Βέβαια, με τη λογική, ας πούμε, θα πεις πώς, για να σκεφτώ τι έβαλε εσύ με τον να σκεφτώ. Αν σκεφτείς θα τις θυμηθείς, θα καταλάβεις.
Η ελπίδα, ας πούμε, αυτή, η ελπίδα στην πρόνοια του Θεού, γιατί δεν είναι πάρει λογική.
Θα πεις, ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, έχεις το αίμα του για μένα, δεν θα με βοηθήσει. Θα με βοηθήσει, αυτό λέει η λογική. Εφόσον είναι παντοδύναμος και πανάγαθος, θα με αγαπάει και θα με βοηθήσει. Το λέει η λογική αυτό το πράγμα.
Γιατί μπορείς να βρεις πολλά σημεία πίστη μας, είναι λογική, ας πούμε.
Μα η κατεξοχήν λογική πίστη είναι δική μας. Πώς?
Δηλαδή,
είναι η δική μας.
Ακόμα και η πίστη, ας πούμε, και στη μεταναθάνατο ζωή, δηλαδή και αυτά όλα, ξεκινούν, ας πούμε, έτσι από μια συγκροτημένη λογική. Ο λογικός άνθρωπος τα δέχεται αυτά.
Ναι.
Και
την
λογική
δηλαδή. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει το τέλος κάθε προσευχής μας να είναι αλ ούχος εγώ θέλω Κύριε, αλλός συ. Γιατί πολλές φορές...
Εκτός από το θέμα της σωτηρίας.
Πώς?
Εκτός από το θέμα της σωτηρίας.
Δεν σας έχω πει γι' αυτό. Μία μοναχή γερόντισαν, λέει σε έναν ιερωμένο, δεν λέει ονόματα. Άντε καλό παράδεισο γερόντισαν. Ναι πάτερ μου αν θέλει ο Θεός. Εγώ μου την έδωσε. Αλλά τώρα μοναστήρι, άσε λίγο κάτω το κορόιδο. Επέρασε ο καιρός και κάποια στιγμή το έλεγα. Το μόνο που δεν μπορεί να πεις αυτό είναι βλασφημία. Να πεις, καλό καλώς, αν θέλει ο Θεός, μα σωτός, μα σωτός και τι. Άρα αμφιβάλλεις για αυτό που σου είπε ο Θεός. Που θέλει πάντα σωτή να έχει και σε πλήρω τους αληθείες σε αυτήν. Έτσι, αλλά είμαστε τόσο πολύ ευσεβείς, εμείς και καλύτερα. Καλό καλώς, αν θέλει ο Θεός. Έτσι.
Δεν μπορεί και από τη συνήθεια, έτσι.
Πολύ λέγαμε. Είσαι τα λίγα μέσα στην αυστηρή.
Ναι.
Υπάρχει κάποιο λόγο που να, να επιβάλλεται μάλλον ένα θεματοφύλακα να φύγει από το δωματικό του, να πέσει κάποιον άλλο.
Όταν τον σπρώχνει στην αμαρτία ή στην αίρεση. Όταν ζω, ή όταν πεθάνει, ή όταν φύγει και πάει σε άλλη πόλη.
Στην αμαρτία όμω αυτό δεν. Μήπως είναι
του. Μπορεί να του πει, μπορεί να του πει ότι προγραμμίζει σχέση δεν είναι αμαρτία.
Μπορεί να νομίζει ότι του λέει κάτι αμαρτωλόγιο.
Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Η λάθος σκέψη. Η λάθος σκέψη εντάξει, αλλά δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις.
Οφείλουμε να του μιλήσουμε εμείς.
Όχι, 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 καθόλου. Μόλις όταν ρωτήσει τον πνευματικό και ξεκινήσει και του λέει: θέλω να πάω σε άλλο πνευματικό, ο πνευματικός πρέπει να του πει αμέσως με την ευλογία μου. Αμέσως. Δεν θα καθόλου του πει: όχι, μην φύγεις και τέτοια πράγματα.
Όχι, όχι, εννοώ, με συγχωρείτε. Αφού ξέρουμε ότι κάτι είναι αμαρτία και μας έχει πει ο αδερφός ότι μου επιτρέπει εμένα αυτό που είπατε.
Ναι. Αυτό μπορούμε να το πούμε, ναι, 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 να το πούμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το πούμε, ναι. Ναι. Η αίρεση, η αίρεση.
Μάλιστα. Πώς είμαστε σίγουροι για το τι είναι αμαρτία και τι
είναι. Από το λόγο του Θεού. Όταν λόγος του Θεού σου μιλάει για τις προγαμίες σχέσεις, ο παπάς σου λέει ότι δεν είναι αμαρτία, είναι από αγάπη και δεν είναι επιχρήμαση. Το λέει ο λόγος του Θεού, ξεκάθαρα. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι.
Να ρωτήσω κάτι άσχετο. Μπήκα σε μια τράπεζα να εξυπηρετηθώ, ας πούμε, και είδα στα προσπέκτους αυτά που έχουν τα διαφημιστικά έναν σάπορο σφαιριστή και έλεγε λατρέψτε τη θεά μπάλα, ας πούμε. Και μου έκανε αγενή εντύπωση, τι να αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το σκέφτομαι, μπορούμε να μιλήσουμε εμείς στον διευθυντή, ας πούμε, να πούμε δεν είναι αυτό.
Ναι, μπορούμε και μπορεί να το ακούσει αυτό το πράγμα, μπορεί να το ακούσει, ναι.
Ναι.
Ναι, σωστό.
Ο διευθυντής θα το ακούσει. Ναι. Δεν το ακούσει το μάνατζερ απάνω να το αλλάξει.
Όχι, αυτό μπορεί να το κάνει. Ο διευθυντής
μπορεί να το κάνει. Θα μιλήσει ότι κύριε, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα.
Αλλά πλέον αυτά πλέον έχουν πεθάνει. Τώρα δεχόμαστε οτιδήποτε άλλο εκτός από την Ορθοδοξία.
Εντάξει, πάτε μου, αλλά έχω ευθύνη εναντί ενός παιδιού που πάει και δεν είναι και εμάς τα κεφάλια του.
Ελέγχθηκε στη Βουλή. Παν νόμιμο
και ηθικό.
Αλλά επειδή το μυαλό αυτό που το είπε δουλεύει κάθε δύο μήνες, μετά από δύο μήνες. Όχι, αυτό που ήταν λάθος. Σωστό. Μετά από δύο μήνες το σκέφτομαι. Κατάλαβες.
Ναι, Μιχάλη.
Πάλι ένα άσχημο θέμα. Για μία εξαδέλφου μου που ήταν 20 χρόνια στο μοναστήρι και έφυγε στον κόσμο και παντρεύτηκε. Πώς το αντιμετωπίζω εγώ και το λέω σαν
αυτό. Αυτό οφείλεται σε ποια ηλικία έγινε. Γιατί μερικοί βιάζουν και τις κάνουν από τους 17-18 χρόνια τις κάνουν μοναχές. Χωρίς να έχουν δοκιμαστεί. Οφείλεται.
Στην Αμερική έκατσε 20 χρόνια.
Μπορεί να δοκιμάσει αλλά να μην έκανε και τα 20 χρόνια. Ήταν να είναι λάθος η αφετηρία. Αν την κάνανε μοναχές στα 18 της χρόνια, το μυαλό της δεν είχε πήξει. Βλέπεις λοιπόν. Άμα έγινε στα 20 χρόνια μοναχή, δεν είχε πήξει το μυαλό της ακόμα. Άστην στον κόσμο να ψηθεί λίγο, να δει αν μπορεί να το βαστάξει. Σε αυτό οφείλεται. Τις περισσότερες φορές οφείλεται σε αυτό το πράγμα. Η δάνωση είναι στο τέλος, αν δεν ισχύει αυτό, στο τέλος είναι ο πόλεμος του διαβόλου που τον νίκησε, ας πούμε, και τον μεγάλο αθλητή ακόμα. Στο τέλος.
Ήταν στην Αμερική.
Ναι. Ναι.
Εδώ ξέρω Μητροπολίτες που κάνουν νεαρούς αρχιματρίτες και στα
20 εξομολόγους κιόλας. Και εξομολόγους κιόλας. Ναι.
Και όταν είχε γίνει η Εκκλησία μου από γέροντες.
Ναι, ναι.
Είναι νέοντες και λέγονται γέροντες.
Πάμε σε ένα σοβαρό.
Βέβαια, πολύ μεγάλο μάρτυμα. Είναι πολύ μεγάλο μάρτυμα.
Ναι,
ο Θεός δεν
φύγει. Γιατί λέω στην Ελλάδα μου λέει όχι, αφού αυτή η επιλογή είναι να παντρευτεί και από ότι καλό θα άφησε το πνευμό να πάει 20 χρόνια που ξάρει, θα τη αρέσει.
Ο Θεός δεν φύγει από τέτοια. Είναι και μεγάλο ο πόλεμο του διαβόλου που κάνει στους μοναχούς.
Πρέπει να κρατιώνται οι τύποι σε αυτή που λένε για τις ηλικίες.
Μετά από τέτοια, πώς θα μπορέσει να.
Μόνο με την προσευχή, με την προσευχή. τον αλωνών υπέρ αυτού, τον αλωνών υπέρ αυτού.
Και η πορεία πώς θα είναι.
Πού να ξέρουμε, δεν ξέρω.
Όχι, λέω, δεν είναι αναγκαστικό να ξαναγυρίσει στο μοναστήρι.
Όχι, δεν είναι, γιατί άμα είσαι αποκτήσει και παιδιά, τι φταίνε τα κακόμοιρα αυτά. Είναι μεγάλα, αυτά είναι τεράστια προβλήματα των πνευματικών.
Και με ποιο όνομα, ας πούμε, προσεύχεσαι, το όνομα του μοναχού, το
όνομα. Οτιδήποτε, ο Θεός ξέρει. Και αγισίλα να τον πεις, ο Θεός ξέρει. Ο Θεός ξέρει.
Εάν ο επίσκοπος θέλει να σε κάνει πνευματικό, μπορείς να αρνηθείς.
Καλά, τραβάτε με και ασκλαίω είναι μερικές φορές. Τραβάτε με και ασκλαίω. Ναι, αυτό δεν κάνω. Από ταπείνωση δεν δέχομαι. Γέροντά μου, σας παρακαλώ, μην μου δίνετε αυτό το βαρύ φορτίο. Οι περισσότεροι λένε. Πολύ ωραία ζήτηση σεβασμιότητα από μέσα του. Πολύ ωραία σεβασμιότητα που με κάνετε. Στην πνευματικό θα δείτε πώς θα στράψω τώρα.
Ο Γέροντας ο Μακρύτης έλεγε τη σοφά. Πόσες φορές εμείς, σήμερα οι χριστιανοί είμαστε ρόφες έτσι. Λέει ο κόσμος. Ή μικρός παντρέψου, ή μικρός χαρτ. Όχι, παιδιά, ήταν λάθος. ή μικρός μικρός παντρέψου ή μεγάλος καλογερέψου.
Ή φάει να μεγαλώσεις
τελικά. Έτσι, ή μεγάλος καλογερέψου. Και άλλο προηγουμένως λέγαμε κάτι, είπατε κάτι, ρώτησε για το, τα θέματα τα ηθικά. Λέει, πήγαινα στην αξιολογή νεαρός, λέει, και μου λέει, λέει, φαντρέπει το όνομά του. Λέει, για το ψαρτικό, καμία συζήτηση, λέει, νεαρό παλικάρι και τα λοιπά. Και εγώ λέει, δεν ήθελα λέει, να του βάλω τον αβουχοδονόσορα στο μυαλό και απέβγα. Αλλά μετά φύγει, δεν λέει τίποτα. Λέει, ρε παιδί μου, σε αυτά τα πράγματα προσχάρει. Αλλά δεν έχω πρόβλημα. Πληρώνω, λέει. Θεωρούσε το καημένο ότι επειδή υπάρχει και πληρώνει.
Εντάξει.
Καθαρό, εντάξει. Κατάλαβε. Όλα, όπω λέμε την ελπίδα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Το λέτε χριστιανή σήμερα. Και άλλη παιδιά, η οποία το ξέρει πεθαίνει. Ο Χριστός δεν είναι ελπίδα. Τελεία, δεν σημαίνει. Αλλά το λέει ο κόσμος και το λέμε κι εμείς. Όπως λέει ο λαός μας. Και όλες οι προσπάθειες γίνονται για το λαού μας. Του λαού μας είναι υπέρ του λαού μας. Όλα αυτά. Ο λαού μας.
Ναι, Σοφία.
Θα ρωτήσω κάτι πάλι για το πνευματικό. Είπατε ότι αν έχει αιρετικές θέσεις, οι οποίες για να τις διαγνώσει και το πνευματικό παιδί, προφανώς θα πρέπει και να ρωτήσει.
Και να ρωτήσει, και να ρωτήσει και να διαβάσει. Και να ρωτήσει και να διαβάσει.
Να συμβουλευτεί δηλαδή.
Αλλά να μην φτάνουμε όμως και σε άλλα σημεία, κάθε λίγο και λιγάκι να βλέπουμε αιρέσεις και αμαρτίες στο πνευματικό μας. Άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι πάλι άλλο άκρο.
Άλλο. Παολογικό λίγο
αυτό. Ναι, ναι.
Αλλά υπάρχει και το άλλο θέμα. Δεν ξέρω τώρα πού συγκαταλέγεται αυτό, στις αιρέσεις, δεν ξέρω πού στις αμαρτίες. Αυτό που υπονοήσατε προηγουμένως, ότι γίνονται πολλοί άνθρωποι πνευματικοί και αμέσως αρχίζουν τη χωρία από πίσω.
Ναι,
και φτιάχνουμε το κλαμπ,
ναι.
Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια, πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει αρρωστημένες καταστάσεις.
Ναι, ναι, είναι,
με προσωπολατρίες και τα λοιπά, προσκόλληση και πολλές φορές και πλάνες.
Αυτό είναι λαθασμένο.
Όχι όμως στο δόγμα.
Ναι, ναι.
Το θέμα ότι είναι πλάνες ως προς
πολύ τη λεπτές, ζωή. Πολύ λεπτές.
Τι κάνουν εδώ, τι κάνει το πνευματικό, το οποίο μάλιστα, επειδή έχω γνωρίσω περιπτώσεις τέτοιες όπου έχουν ξεκινήσει σε τέτοιους χώρους την πνευματική ζωή και νομίζουν ότι έτσι είναι.
Ναι, ναι.
Ότι έτσι αυτό είναι. Αυτό είναι η πνευματική ζωή.
Γι' αυτό χρειάζεται προσευχή. Χρειάζεται προσευχή.
Είναι να παίρνω, για παράδειγμα, το πιο απλοϊκό λέω τώρα, να παίρνω ευλογία για το τι θα μαγειρέψω σήμερα.
Ναι, ναι.
Σε πολύ ακραία σημεία λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση.
Είπε, κάνουμε προσευχή, το κάνουμε θέμα προσευχής. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι γιατί θα το κρεμίσουμε. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι. Γιατί θα του κρεμίσουμε την εικόνα και μπορεί να φύγει τελείως μετά από την Εκκλησία. Αν του κρεμίσουμε την εικόνα προς το πνευματικό, την προσήλωση.
Θα αντιληφθεί και αυτό.
Ναι, ναι.
Βέβαια δικαιολόγητα. Γιατί
ναι.
Ουσία, εγώ το είδα αυτό σε πρόσωπα τα οποία είχαν το θεωρητικό υπόβαθρο να το καταλάβουν νωρίτερα, να φύγουν κτλ. Και όμως στο τέλος παράτησαν τα πάντα, την πνευματική ζωή, με την δικαιολογία πιστεύω όμως με αυτό. Της κατάσταση που είχαν ζήσει, της προσωπολατρίας, της προσωποληψίας
κλπ. Ναι, ναι.
Είναι όμως είναι πολύ συνηθισμένο.
Πολύ, βεβαίως, βεβαίως και είναι. Γι' αυτό χρειάζεται προσευχή. Χρειάζεται προσευχή αν έχουμε διαπιστώσει κάτι τέτοιο να τους βοηθήσει ο Θεός. Ναι.
Τι ευθύνη φέρνει ο γέροντας αυτό όταν κάποιο μοναδικό παιδί φεύγει από κάποιον και πηγαίνει σε κάποιον γνωστό το οποίο γνωρίζει κάποια πράγματα. Τι ευθύνη φέρει
αυτό. Τίποτα ευθύνη. Ευθύνη.
Κακός,
δεν έχει καμία ευθύνη. Απλώς και το λέει στην προσευχή του. Τίποτα, δεν, τίποτα άλλο δεν γίνεται.
Παρατηρούμε ότι όταν πεθαίνει ο πνευματικός, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που φεύγουν τελείως από την Εκκλησία.
Ναι, ναι.
Αυτό δείχνει.
Από προσωπολατρία ήταν. Ότι ήταν προσωπολατρία, βέβαια.
Ή τόσο μεγάλη θλίψη που.
Καλά τώρα, τόσο μεγάλη θλίψη. Δεν έχουν τον Χριστό στο κέντρο τους και γι' αυτό. Δεν έχουν τον Χριστό στο κέντρο της ζωής τους. Λες και πέθανε ο Χριστός. Ναι.
Όλοι παρατηρούμε δηλαδή κάθε μέρα, όλα τα περισσότερα οφείλονται στο ότι έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό, σαν κοινωνία δηλαδή. Εμείς εδώ τώρα να μιλάμε για εμάς, για τους Έλληνες. Και όλα όσα γίνονται, βλέπουμε ότι αυτό είναι η βάση, ότι φύγανε οι Έλληνες, φύγαμε από το Θεό, φύγαμε από την Εκκλησία. Αυτό που οφείλεται, γιατί τα προηγούμενα.
Σιγά σιγά γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι,
με τη μέθοδο του Σαλαμιού.
Στη δικιά μας προαίρεση φταίει. Ή μας κάνουν τέτοιο πόλεμο που ας το πούμε υποχωρήσει.
Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο, δυστυχώς. Όλα παίζουν ρόλο. Και στη δικιά μας προαίρεση και στη γενικότερη ατμόσφαιρα. Θυμάμαι, ας πούμε, όταν πήγαινα εγώ στο δημοτικό σχολείο, το αναγνωστικό, τα νέα ελληνικά που λέμε, ας πούμε, στην πρώτη σελίδα είχε τον εκκλησιασμό της οικογένειας. Στην πρώτη σελίδα είχε έπρεπε στην εκκλησία και την οικογένεια όλα να πηγαίνει στον εκκλησιασμό. Πώς θα γινόμασταν εμείς? Δεν θα γινόμασταν Θεός εμείς με τέτοιες αρχές? Για πάρτε τα σημερινά βιβλία να δεις τι έχουν μέσα. Ο Θεός να φυλάει. Ο Θεός να φυλάει. Πώς θα... Αυτά τα κακόμενα τα παιδιά, πού είναι ο Δημήτρης, πού είναι? Με ρωτάτε μερικές φορές τι να λέμε στα παιδιά μας, πώς να απαντούν στο σχολείο κλπ. Πολλές φορές σας είχα πει τότε, νομίζω, ότι μην χολοσκάτε για αυτό το θέμα. Ο Θεός φωτίζει τα παιδιά. Ας πούμε να λένε, πες μας στο περιστατικό με τον Κωνσταντίνο.
Μια μέρα του είπε η δασκάλα του ότι είναι πολύ μικρός και δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να νηστεύει. Και της απάντησε ότι και εσείς που είστε μεγάλοι, γιατί δεν νηστεύετε?
Και της βούλωσε το στόχο. Εσύ να μην ακούς τώρα. Να μην ακούς τώρα εσύ.
Ο άλλος, ο του ψηλού, ο Δημητράκης, που
τη
δασκάλα νηπιαγωγός, τα λέει ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, παραμύθια λέει. Έγινε ο Μαρούτι και πας πει και λες Μαρούτι, θα μου δώσεις αύριο την Παλαιά Διαθήκη να πάω να σε χτυπήσω στο κεφάλι, λέει. Εξ στόματος λυπείο και θυραζόντο, κατεπτυσσέρι. Έτσι, αυτό είναι.
Την άλλη μέρα λέει ξεκίνησε δίαιτα όμως η δασκάλα.
Ναι.
Κάτι ήθελε να δείξει το παιδί του, κάτι ναι, ήθελε, όχι νηστεία. Ναι. Ξεκίνησε δίαιτα την άλλη μέρα.
Όταν κάποιος νέος θέλει να επιλέξει επάγγελμα, πρέπει να λάβει υπόψη του σοβαρά αν αυτό το επάγγελμα τις Κυριακές πρέπει να χάνει για την εκκλησία?
Καλά, αυτό είναι ένα από τα πρώτα μελήματα κλπ. Αλλά τι να, και σε αυτά τα επαγγέλματα ποιος θα πάει, ας πούμε, τελικά? Είναι δύσκολα αυτά τα θέματα. Είναι τα μόνα επαγγέλματα τα οποία έχουν, ας πούμε, τόσο πολύ τις Κυριακές να εργάζονται είναι τα εστιατόρια, οι τραγουδιστές, ξέρω εγώ τι τέτοια πράγματα. Καλά, τότε αυτή είναι τελείως δικαιολογημένη και τον διευλόγου σε αιτία απολυφθέντων λέει.
Αν θέλει
να επιλέξει
από πριν, όχι να
είναι τώρα. Δεν κοιτά αυτό το πράγμα. Είναι προσφορά και προσευχή είναι προς τον άρρωστο αυτό. Δεν μιλάμε για τέτοια επαγγέλματα, όχι. Ή του αστυνομικού. Να κόψει το τσιγάρο.
Τηλεφωνήτρια ή κάτι άλλο μέσα σε νοσοκομείο.
Ναι, και αυτό βοήθεια είναι. Πού όχι. Και αυτό βοήθεια προς τον ασθενή είναι. Και αυτό βοήθεια προς τον ασθενή είναι.
Αυτό είναι βάρδια άλλωστε, δεν είναι κάτω. Είναι βάρδια.
Ναι, βάρδια. Δεν είναι μόνιμο, δεν είναι κάτω μόνο.
Την εποχή που ζούσε ο Παπαϊκμάριος, ήταν ένα παιδί προστιλατής Δάπετος.
Ναι, Στεφανίδη. Κάθε γιαγιά ήταν
Χριστό. Επίσης είχε και έναν κοπέλα του που εργαζόταν στο Δήμο. Και αν την Κυριακή πήγαινα στο σχολιάρι, έπαιρνε
πρόμερο
κάμπο. Δεν πήγαινε.
Δεν πήγαινε.
Έτσι.
Και τον πρώτο που είπα το Στεφανίδη και είχε νομίζω 9 παιδιά και το αποκατέστησε
ναι,
και
ναι,
όλα.
Ναι,
όλα.
Ναι.
Και το από ό,τι ξέρω, εσύ με τόσα παιδιά, Κυριακή θα βγάζεσαι ένα καλό μεροκάματο. Πού πάει ο κόσμος στο Σύνταγμα πότε και είχε από μία αρρώστια να με γλιτώσει ο Θεός.
Τα λεφτά τα πήρα.
Το
κακό είναι ότι τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και πολλά επαγγελματα, όχι εκτός από αυτά που είναι ούτως ή άλλως
προσφορά.
Έχουν αρχίσει σε ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή,
δυστυχώς, ναι, ναι.
Κρατάνε τους υπαλλήλους Κυριακή να δουλέψουν. Πού δεν υπάρχει λόγος. Ναι.
Παγκόσμια υποδούλωση, εκεί πέρα πάμε. Παγκόσμια υποδούλωση. Ναι, καλά. Όταν ο άλλος θέλει δικαιολογίες θέλει. Όταν ο άλλος δεν θέλει να υπακούσει, όταν δεν θέλει να υπακούσει.
Άμα το είχα στο σύνταγμα, λέει και εγώ δεν
θα τα είχα. Έφευγε, εννοείται. Για τον καθένα η δεύτερη παρουσία είναι ο θάνατός του. Όταν έχουμε κατηγορήσει κάποιον, ας πούμε, θα πρέπει οπωσδήποτε να. Και είδαμε ότι αυτό ήταν εσφάλμα, εκτός από την κατηγορία μόνο, έτσι. Και δούμε ότι ήταν εσφάλμα, θα πρέπει να το επανορθώσουμε.
Όταν δεν είναι θέμα σφάλματος, αλλά είναι κάτι που σημειώνει τη δουλειά. Εμείς, σαν
Καλά, κάνουμε προσευχή, βέβαια, παιδί μου. Δεν μπορούμε να δίνουμε απαντήσει σε όλα τα πράγματα. Κάνουμε προσευχή και ό,τι μας φωτίσει ο Θεός. Ό,τι μας φωτίσει ο Θεός. Αυτό εξαρτάται από την περίπτωση. Εξαρτάται από την περίπτωση. Κάνουμε προσευχή και λέμε: Χριστέ μου, εσύ βοήθησε. Ας πούμε, αν έκανα κάτι ας πούμε, που πρέπει να επανορθώσω, βοήθησε με να το καταλάβω. Το κάνουμε θέμα προσευχή. Εκ των προτέρων δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
Αυτό γέροντα. Αυτό το θέμα προσευχής, κάνουμε θέμα προσευχής. Και αυτό το έχουμε πάρει έτσι στο.
Σορλόγιο.
Έτσι. Θυμάμαι τον γέροντα που έλεγε. Καμιά φορά στάγμα, κάποιο θέμα σοβαρό. Άστο παιδάκι, άστο. Να το κάνουμε θέμα προσευχής, να κουβεντιάσουμε με το Θεό, να δούμε τι θα κουβεντιάσουμε. Να κουβεντιάσουμε με το Θεό. Και μπορούμε όλοι να κουβεντιάσουμε με το Θεό. Τι τώρα που πας να ξαπλώσεις το κρεβάτι σου. Θεέ, έχω αυτό το πρόβλημα. Θα σου δώσει λύση ο Θεός. Αλλά και αυτό το παίρνω στον ντούκο. Όλα αυτά η προσευχή. Σταυρό το μεχάνι, δεν είναι πράγμα. Και δεν το νιώθουμε, δεν το ζούμε. Μέχρι. Δεν το ζούμε.
Ναι. Κάτι τελευταίο λίγο με αυτό το πνευματικό. Εάν δηλαδή κάποιο αλλάξει πνευματικό χωρίς σοβαρό λόγο, μπορούμε να πούμε στα σίγουρα ότι είναι πειρασμικό, ότι είναι μια.
Δεν ξέρουμε, λέμε. Δεν ξέρουμε. Πού να ξέρουμε στην κάθε περίπτωση τι συμβαίνει.
Αν έχει πάνω από το πνευματικό, είδε ότι ας πούμε δεν αναβάλλει το πνευματικό.
Μπορεί να το νομίζει ο ίδιο. Ναι, ακριβώ. Ναι, ναι,
βέβαια. Δεν ασχολούμαστε εμεί, αν ο πνευματικό είδε στην επιλογή.